Saūda Arābijas ārlietu ministrs Faisals bin Farhāns Āl Saūds šodien Rīgā tiksies ar Latvijas ārlietu ministru Edgaru Rinkēviču. Tikšanās laikā ministri apspriedīs valstu divpusējo sadarbību, kā arī situāciju Tuvo Austrumu reģionā. Vēlāk Saūda Arābijas pārstāvim paredzētas arī tikšanās ar valsts prezidentu Egilu Levitu un premjerministru Krišjāni Kariņu. Plašāk par gaidāmo vizīti Latvijas radio pastāstīja ārlietu ministrijas pārstāvis Jānis Beķeris.
Tā ir ministra kunga atbildes vizītē mūsu ministra Edgara Rinkēviča vizītei Saudarābijā pagājušā gada nogalē, kur Rinkēviča kungs tikās arī Saudarābijas karali un arī ar ārlietu ministriju. Mums ir ļoti svarīga sadarbība Saudarābiju, tā ir viena no visietekmīgākajām valstīm reģionā, kā zināms, arī mūsu strateģiskā sabiedrotā Amerikas Savienoto Valstu. Svarīgākais sadarbības partners tuvojos austrumos, tāpat ir jāņem vērā, ka Saudarābija ir G20 valstu grupas prezidējošām valsts. Līdz ar to mums ir svarīgs attiecības ar Saudarābiju.
Sauda Arābija regulāri uzklausa starptautiskās sabiedrības pārmetumus par cilvēktiesību stāvokli karalistē. Tā ir viena no līderēm pasaulē pēc izdarīto nāves sodu skaita. Tāpat tiek ierobežotas sieviešu tiesības. Ārlietu ministrijas pārstāvis Jānis Beķeris vaicāts par mūsu valsts pozīciju attiecībā uz cilvēktiesību stāvokli Sauda Arābijā atbildēja diplomātiski.
Protams, ka cilvēktiesību jautājumi mums gan Saudarābijas gadījumā, gan arī ar kuru citu valstu tiekoties ir svarīgi, tie vienmēr ir darba kārtībā, tie mēs pievēršamies un paužam gan savu nostāju, gan bažas.
Līdz šim Latvijas un Sauda Arābijas ekonomiskās sadarbības apmēri bijuši nelieli, piemēram, Latvijas pakalpojumu eksporta uz Sauda Arābiju vērtība 2019. Gadā bija 3 miljoni eiro, savukārt pakalpojumu imports no Sauda Arābijas pērn nesasniedza pat 500 000 eiro, liecina Latvijas bankas apkopotie dati. Arī Sauda Arābijas tiešās investīcijas Latvijā līdz šim bijušas nelielas. Pēdējos 5 gados to vērtība reizi nav pārsniegusi 500 000 eiro. Latvijas investīciju un attīstības aģentūras pārstāvniecības apvienotajos Arābu Emirātos vadītāja Inga Ulmane Latvijas radio sacīja, ka Latvijas uzņēmumu interese par biznesa iespējām Sauda Arābijā pakāpeniski pieauga.
Tie aktīvākās industrijas, kas šobrīd arī dodas uz šo tirgu, ir IT sektors, tehnoloģijas, kur mums principā arī lielākā daļa eksportējošu uzņēmumu arī nāk no šīs industrijas, tad nākamā industrija ir pārtika. Tad mums aktuāls ir medicīnas turisms, farmācija ir aktuāla.
Ulmane ir pārliecināta, ka Sauda Arābijas ārlietu ministra vizīte būs liels atspaids, lai Latvija varētu padziļināt ekonomiskās attiecības ar karalisti.
Tavu austrumu valstīs valsts amatpersonu vizīšu notikums ir kā tāds ļoti liels grūdienis arī privātajam sektoram. Un principā bez valsts sektora iesaistas, ja pirmā soļa izdarīšanas privātais sektors īsti nekustās, jo viņi neredz tādu kā valsts norādi, uz kuriem tad mēs ejam, kas ir tāds prioritāts un kur atbalsts būs.
Latvija un Sauda Arābija diplomātiskās attiecības nodibināja 2003. Gadā. Līdz šim neviena no Sauda Arābijas augstākajām amatpersonām Latviju nav apmeklējusi. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.